Hondarribian konponbide gozez. Maite Asensio Lozano. Ez da edozein leku. Guadalupeko zelaia da hau, azaldu du Izaskun Larruskainek toki berezia. Jaizkibel mendiaren bihotzetik Hondarribira, Gipuzkoa, begira mintzo da azken 30 urteetan herria zartatu duen auziaz, alardean emakumeek berdintasunez parte hartzeko eskubidearen ukazioaz. Hemengo santutegian egiten zaio botoa Guadalupeko ama Virginari. Herriko bandera igotzen da, konpainia guztiak elkartzen dira eta desfile bat egiten dute. Berak ezin du hor parte hartu, Jaizkibel konpainia parekideko kide baita. Baina botoa egiteko unea da denok elkarrekin gauden une bakarra, mezan. Kanpoan ere elkarrekin egoten gara. Lasaiago, gaineratu du Telmo Sagarzazuk. Andrazkoak soldadu gisa onartzen ez dituen alarde horretan ateratzen da, baina emakumeak nahi lituzke alboan naturaltasunez. Eguraldiak aukera eman duenean eta Jaizkibelekoak hemen egon direnean alardekoekin, kolore guztietako jendea ikusi dugu elkarrekin sagardoa hartzen. Irudi horrek islatzen du beste garai batean gaudela. Irailaren 8 egiten da festa nagusia Hondarribian, alardea. Aurten, 30 urte beteko dira 26 emakume kale nagusiko soto batetik atera zirenetik desfilean sartzeko Irungo kideek ekainaren 30ean egin bezala. Etzieten utzi, bortxaz erantzun zieten eta bizikidetza hautsi zuen gatazka bat hasi zen. Gaur egun oraindik ez diete uzten, baina egoera ez da duela 30 urte bezalakoa. Herritarren arteko harremanak baretu dira eta irailean tentsioa nabarmen areagotzen den arren. Auziaren inguruan inposatu den isiltasuna hausten ari da azken urteetan aldaketa politikoen eta eragile berrien eskutik. Beste garai horretaz hitz egiteko 4 elkartu ditu berriak. Jaizkibeleko kideak dira Izaskun Larruskain eta Uxua Anduaga. 1987an sortu zen konpainia parekidea alardean sartzeko asmoz eta oraindik hori du helburu. Hondarribiko alkate ordea da Estitxu Urtizberea. Abotsanitz alderdiak EH Bildurekin batera aldaketa ekarri zuen 2023an udal gobernura eta lehen aldiz zenbait pauso eman ditu Jaizkibela aitortzeko. Eta guztion alardea taldeko ordezkari da Telmo Sagarzazu. Alardearen inguruko gaztek sortu zuten 2019an. Andreek nahi bezala parte hartzeko eskubidea dutela aldarrikatzeko, berriki 365ek ofizialki eskatu dute nork bere konpainian desfilatzeko aukera izan dezala. Ibilbide eta estrategia diferenteak izan arren, Laurak ari zarete sustatzen emakumeek alardean berdintasunez parte hartu ahal izatea. Are, azken urteetan izan diren mugimendu askoren eragileak izan zarete. Nola ikusi dituzue aldaketa horiek? Uxua Anduaga. Alarde baztertzailekoak tematu izan dira historia zurien eta beltzen artean kontatzen eta errealitatea pluralagoa izan zen hasieratik, bazeuden erakarpen polo batzuk Jaizkibel eta emakumerik nahi ez zituztenak, baina gero bazeuden batean edo bestean kokatzen ez zirenak. Hori da azken 10 urteetan agertu dena, jende horrek elkargune propioak sortu ditu. Nik horrela ikusten ditut guztion alardea eta saindua. Aldaketa nahi dugunontzat mugimendu horiek oso ongi etorriak dira aniztasuna erakusten dutelako iritzietan eta, gainera, emakumeen parte hartzearen aldekoak direlako. Bakoitzak bere diskurtsoa du, bere publikoa eta bere mugak. Jaizkibel ez da iristen guztion alardea iristen den jendearen gana. Beraz, beste talde batzuk ateratzea zoragarria da. Izaskun Larruskain. Baina hasieran askok ezkenuen ondo hartu. Tartean, nik. Pentsatu nuen. Hauek orain deskubritu dute emakumeek parte hartu ahal dugula. Baina ulertzeko entzun egin behar da. Eta haiekin elkartu eta gero nire iritzia aldatu egin zen. Herrian batez ere betikoen diskurtsoa zabaldu da eta guri ere etzaizkigu iritsi beste diskurtso horiek. Horrelako mugimenduak beharrezkoak dira, zurien eta beltzen arteko gris horiek neutral egoten dira gatazketan eta ez badira mugitzen berdin jarraituko dugu, horrek indarra ematen diolako botereari. Telmo Sagarzazu. Talde guztietan dugu aniztasuna. Dikotomia horretan erortzeak mesede egiten die alardean emakumeak onartu nahi ez dituztenei. Guztion alardea sortu aurreko urteetan dikotomia hori oso indartsua zen herria guzti segregatuta zegoen. Gatazka hasi zenean herri olimpiadak desagertu ziren eta 2014an berreskuratu zirenean niri mundu berri bat agertu zitzaidan, elkar ezagutzen ezkenuen jende pila bat elkartu ginen komunitatea egiteko, eta gainera ondo pasatzeko. Orduan sare batzuk sortu ziren eta hasi ginen elkarri esaten ez geundela eroso alardearen egoera zela eta. Asko kostatu zitzaigun, baina prozesua oso interesgarria izan zen. Estitxu Urtiz Berea. Aldaketak ez dira errazak eta ez dira beti ongi etorriak izan. Baina pozten naudenok ulertu izanak alde berdinean gaudela. Hori indargune bat da. Noski, nik bi planotatik hitz egiten dut, oposizioan egon naiz eta orain gobernuan nago. Baina abotsan hitzen hasi ginenean, orduan alarde fundazioa zenarekin bildu ginen eta esan ziguten lehen aldia zela ezker abertzalea haiekin esertzen zena. Horixe egin dugu, nahi azuten guztiekin hitz egin. Eta orduan argi ikusi genuen jende asko zegoela bi eragile nagusietatik kanpo eta sekulako lana zegoela egiteko. Baina ez da beti erraza izan, pausoak ematea zigortzen da. Anduaga. Niri amorru berezia ematen dit oraindik publikoki agertu edo antolatu ez den sektore handi horrek. Ahosek Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkartea egiten du alardea. Baina alardearen puska handi bat ez da Ahose eta puska handi horrek jarraitzen du Ahose baliz bezala jokatzen. Gero gizon batzuk ateratzen dira tokiko edabide batzuetan esanez deseroso daudela. Ba, egin urras bat antolatu. Uste dut haien esku dagoela indar handi bat, keinu batek balantza aldatzea ekarriko luke. Iaz udalak egindako inkestako datuen arabera herritarren 56% daude alarde parekide eta bakarraren alde. Eta bada sektore gogor bat herena ez duena inoiz iritzia aldatuko. Ekuaziotik heren hori kentzen badugu badakigulako ez direla inoiz aldatuko, gelditzen direnen artean gehienak jada badaude emakumeen parte hartzearen alde. Beraz, kontzientziazioari dagokionez beste ezer gutxi egin daiteke. Zer falta da? Praktika, posizionatzea, gune seguruak sortzea, antolatzea. Larruskain. Inkestaren emaitzak ez dira agertzen irailaren 8an kalean. Gehienak emakumeen alde daude, baina mugitzen den guztiak zigor bat jasotzen du. Eta denok dakigu nondik datorren zigor hori. Baina ez bada zerbait egiten zigor horren kontra ez badugu horretaz hitz egiten, honek berdin jarraituko du. Nik uste dut benetan oraindik jendea beldurrez dagoela posizionatzeko, keinu txikienek ere ondorio bat dakartelako. Baina funtsean alardeko gehienei berdin zaie zein daukaten ondoan, ondo pasatu nahi dute, kuadrilarekin jarraitu. Guk ere bai. Sagarzazu. Nik presa daukat nahi dut hau berehala konpontzea. Baina errealitatea da dena doala oso mantxo. Ez dut uste gaia geldirik dagoenik, mugimenduak gertatzen dira denbora guztian. Eta horregatik Uxuak aipatu dituen elkarrizketak oso modu positiboan baloratzen ditut elikatzen dutelako herriaren sektore bat justu isilik egon dena eta orain ahotsa hartzeko gune bat aurkitu duena. Eta sekulako eragina dauka haiek hori publikoki esateak eta gero denak elkarrekin alardean ateratzeak. Anduaga, Larruskain, Sagarzazu eta Urtiz Berea mailaren bueltan. jon_foku. Telmo, zuk zeuk alardean jarraitzen duzu. Zergatik? Sagarzazu. Tentsio handiko momentuetan pentsatu izan dut ezinezkoa zela jarraitzea. Guztion alardean gertatzen ari da emakume gehienak jaizkibelen daudela hor desfila dezaketelako. Eta gizon asko pixkanaka alardea uzten ari direla. Nik ikusi dut eragina duela hor segitzeak garrantzitsua dela hain justu dikotomia hori ez indartzeko. Urtiz berea. Gure diskurtsoa ere asko aldatu da horri lotuta. Lehen pentsatzen genuen jendea alardetik atera beharko zela eta orain uste dugu gelditu behar direla eta espazio hori aldarrikatu. Sagarzazu. Mundu guztiak ez du horrela ikusten, baina nik oraintxe bertan bai. Anduaga. Nik ere bai. Larruskain. Nik ere bai. Eta badago alardearen barruan, konpainietan honi buruz hitz egiteko aukera. Batzar batean atera daiteke gaia? Sagarzazu. Oso zaila da. Niri gustatuko litzaidake batzar batean gaia ateratzea eta denok esatea emakumeak desfilatzea nahi dugula. Eta kito. Baina hori ez da gertatuko luze gabe nire ustez. Ez gaude puntu horretan. Badira mikromugimenduak. Baina aldi berean, ahosek onartu izana disidentzia bat daukala etxean eta elkarbizitza egotea alardearen barruan niretzat hori bada aurrerapen bat. Eta urtez urte hori indartzen ari da, gainera. Hor saindua oso importantea izan zen. Saindua mugimenduak zera proposatu zuen konpainia misto bat sortzea alardean sartzeko, baina ez zedila jaizkibel izan. Nola hartu duzue jaizkibelen? Larruskain. Niretzat kristoren arazoa da, enuke onartuko egun konpainia misto bat sartzea alardean eta jaizkibelez. Orain dela 15 edo 20 urte igual bai. Hasierako urteetan guk proposatu genuen jaizkibelez ateratzea neskak kuberoetan hasten baziren edo bandan adibidez. Baina 30 urteko ibilbidea daukagu jaizkibel gure konpainia da. Ulertzen dut norbaitek esatea txangainek atera nahi duela noski, baina ulertzen dut gauza bera esatea jaizkibeleko batek. Beraz, konpontzen dugunean zergatik ez dugu parte hartuko? Ez da bidezkoa. Anduaga. Nik uste dut halako mugimenduetan importanteena bidea dela eta ezaiek markatzen duten helburua. Sainduakoek esaten badute muntatuko dutela konpainia misto berri bat eta alardeko 22. Izatea nahi dutela, hau da, jaizkibelek beti egin duen aldarria aurrera. Zeren horrek berekin ekarriko ditu eztabaidak, galderak, borrokak, mugimenduak. Gero ikusiko dugu guk ea haiek nahi dutelako desagertu behar ote dugun. Sagarzazu. Herri honetan badago errealitate gordin bat, emakumeen parte hartzearen alde daudenen artean ere sektore batentzat jaizkibeldea brua da. Eta batzuetan iruditzen zait jaizkibel tresna bat dela hauserentzat etxaiaren ideia elikatzeko eta emakumeen parte hartzea atzeratzeko. Anduaga. Elikatu behar duzu hori, zeren muinera joaten bazara legitimitate bera ematen ari zara nahiei eta eskubidei. Niri ez zait gustatzen eta orduan ezin duzu atera? Ez. Nik eskubidea dut eta atera beharko nuke. Ez daude maila berean. Baina nola bilatzen dituzte haien aldeko argudioak? Besteen gauza txarrak azpimarratzen informazio faltsuak. Dena den, zerbaiten falta sumatu dut eragile berrien artean, haien lehentasunak ez datozela bat jaizkibelen lehentasunekin. Alde batetik, badago gatazka soziala, bizikidetzarena eta bestetik, alardearen gatazka emakumeen eskubideena. Biak daude lotuta, batek besteari eragiten dio, baina bi ekosistema desberdin dira. Jaizkibelek oso argi dauka. Gu eskubideen defentsan joango gara eta herria haserre egotea ondorio bat da. Baina eragile gehienek kontsentsuaren diskurtsora jotzen dute, elkarrizketaren esparrua lantzera eta gero ez dakit zenbaterainoko adostasuna lortuta, mugimenduak egiten hasten dira alardearen gatazkan. Biak dira oso beharrezkoak, baina uste dut oso bakarrik gaudela eskubideen borrokan. Urtiz berea. Nik izan ditut kontraesan horiek. Udalean sartu ginenean, gaia oso lotuta zegoen sigla batzuei eta guk estrategian pentsatu behar genuen, zer egin dezakegu jendea ez gotortzeko alardeaz hitz egitean? Bizikidetzaren ildotik poliki lortu dugu. Baina berdintasun planaren bidez ikusi da non kokatzen duten gaia beste alderdiek, alardearekin lotutako bi jarduerak planetik kentzeko eskatu dute, badakitelako berdintasun arazo bat dela. Kontua da berdintasun arazo horrek gero eragina duela bizikidetzan botere harremanetan. Eta udalean bi esparruak landu behar dira. Sagarzazu. Oso importantea izan da udal gobernua aldatzea ere. Larruskain, Ahosek lehen aldiz kilikolo ikusi du bere burua. Urtiz berea. Lehen aldiz ikusi dituzten mugak. Ordura arte dena izan zen haientzat, baina badaude beste herritar batzuk ere. Urtero galdetzen diegu ea jaizkibelekoekin eseriko diren eta beti esaten dute ezetz. Ondorioz, udalak espazio publikoaren erabilera arautu behar du. Eta orduan bai, mehatxupean sentitu dira zeren nolatan ez da izango dena haientzat. Jaizkibel konpainiak alardetik kanpo desfilatzen du irailaren 8an. Gorka Rubio barra foku. Nola konpon daiteke gatazka hau, zuen ustez? Sagarzazu. Munduko gatazketan beti egoten da negoziazio bat, baita elkar hiltzen ari diren tokietan ere. Hori izango litzateke modu bakarra, bi aldeek elkarra aitortzea eta puntu komun batera iristea naiz eta denok galduko dugun zerbait bidean. Ez dut ulertzen zergatik ez garen egoera horretara iristen. Larruskain. Gatazketan, kaltetuak edo epaituak sentitzen dira aldeak eta konponbide bat bilatzen dute. Baina haiek ez dute inoiz ondoriorik jasan gustura daude dauden bezala eta boterea daukate. Zertarako aldatu? Urtiz berea. Ez da erraza inorentzat, gaizki pasatzen dugu hemen gaudenok eta gaizki pasatzen dute haiek ere. Ahoseko ordezkarien aldetik behintzat errespetua lortu dugu gurekiko, naiz eta alardearen egunean ez den nabaritzen. Eta hori garrantzitsua da, konponbidea iritsiko bada denok egon beharko dugu. Hemen gauden guztiok nahi dugu alarde bat, bakarra eta parekidea. Beraz, elkar ulertu beharko dugu nolabait. Sagarzazu, Ahosekoek badakite herrian mugimenduak gertatzen ari direla. Ez dakit zergatik ez duten ekimena hartzen haiek kontrolatzeko prozesu hau negoziazioa oraindik badutelako indarra eta ahalmena hori egiteko. Eta hori egingo balute. Jaizkibelen posizioa oso zaila izango litzateke. Ez da bidezkoa, baina ez dut uste lehen kolpean Jaizkibel alardean sartuko zenik. Gerora uste dut baiet, baina hasieran ez. Anduaga. Nik uste dut Jaizkibelek goia jo duela eragile gisa, ezin du gehiago egin. Jaizkibel da emakumeei herriko jaietan parte hartzeko lekua ematen dien eragile bakarra. Eta askotan Jaizkibeli seinalatu egiten dute, esanez hau edo beste egiteko, gure bizkar balego bezala soluzioa. Eta ez. Jaizkibelek hartu du bere eremua eta eskerrak, baina beste gune, eragile eta lan lerro batzuk sortu behar dira hau konpontzeko. Gu onaino iritsi baikara. Baina ez dago negoziaziorik alde batek ez duelako eseri nahi, ez da? Anduaga. Gu beti egon gara prest eta beti ukatu zaigu. Sagarzazu. Harrigarria da. Gu eragile guztiekin elkartu gara eta batzuetan tentsioa egon da, baina eutsi diogu harremanari. Kostatzen zait ulertzea zergatik ez diren esertzen jaizkibelekin. Urtiz berea. Azken finean, denok dakigu non dagoen arazoa, heteropatriarkatuaren oinarrietara joateak erresistentzia handiak eragiten ditu. Emakumeok alardean desfilatzea lortzen badugu, demostratuko dugu espazio publikoa guretzat ere badela eta zein geldituko da espazio pribatuan? Anduaga. Eta zeinek egingo dizu txalo? Zeinek prestatuko du bazkaria? Nork zainduko ditu umeak? Eta mozkortzera denak batera joango gara? Sagarzazu. Duela gutxi 1970-eko hamarkadako alardearen irudi batzuk ikusi nituen eta kale nagusiko espaloietan adinekoak zeuden. Pentsatu nuen izan zitekeela beldur hori kentzeko modua. Zeren bada beldur hori, ea nork txalotuko gaituen. Eta kale nagusiak hartu duen joera ikusita adinekoak hortik bota dituzte ezin direlako joan biegun lehenago tokia hartzera eta ezin dute alardea hor ikusi. Izan zitekeen irteera polit bat jada desfilatzen ez dutenek hartzea espazio hori. Anduaga. Dena den, atrebentziarekin konponbideari buruzko galdera beste esfera batzuetara ere eramango nuke Gasteiz aldera. Nire ustez, erakundeen aldetik badago babesgabetasun politikoa eta abandonu izugarria. Zer egin behar da? Berdintasun legea betetzen den bermeak eskaini edo mugimenduak egin hori bideratzea aldera. Ematen baitu herri honen arazoa herri honetako emakumeen arazoa dela. Ez, emakume guztion arazoa da eta gizarte osoarena. Hortaz, non daude? Non dago haien ekimena? Larruskain. Eta igual oker nabil, baina uste dut udala ere bere pauso txikietan abandonatuta egon dela. Eta orain zen garaia, hainbat urtez udala ez da mugitu eta orain hasi denean lagundu ezazu. Ikusi dugu udala aldatzea ez dela nahikoa, babesa behar dugu Donostiatik eta Gasteiztik. Erakundeak eta alderdi politikoak inplikatu izan balira egoera bestelakoa litzateke orain? Urtiz berea. Bai, herriko alderdi politikoek beste eremu batean kokatu izan balute hau, beste egoera batean geundeke. Ez palute gutxi 27 urtez elitzateke hain ustelduta egongo. Baina gu gobernuan gaudenetik ere egin dugun guztiaren kontra aritu dira. Azken alardean lotxa eman zidaten hainbat adierazpenek. Espazio publikoa arautzeko dekretuaz PSEek esatea beharrik gabeko egoerak sortzen zituela jaizkibeli espazio bat emateagatik. Eta EAJ-ak ere dekretuari egoztea independentzia eta nortasuna galtzea irailaren 7an jaizkibelek lehenengoz izan zuelako leku ofiziala aurreskuaren ekitaldian. Bada, agian ez daude hain berdintasunaren alde. Eta abandonua erabatekoa izan da. Gu oposizioan ginenean, Txomin Sagarzazu alkateak EAJ-a berea jasan zuen. Pandemian, alardea bertan behera geratu zenez, boto alternatibo bat egin zuten, eta alkatearen aurka hainbat adierazpen egin zituzten, eta guk publikoki babestu genuen alkatea. Igor Enparan egungo alkatea ez dute babestu naiz eta eraso fisikoak eta mehatxuak izan diren. Udalbatzan nirekin esertzen direnek ez dute ezer esan. Sagarzazu. Estrategia bat egon da pertsonala haren kontra oso violentoa. Larruskain. Botere handia dute hasieratik utzi zaielako. Eta denbora asko pasatzen utziz gero zailagoa da gerora gauzak mugitzea. Eta orain ere ez da komeni gauza batzuk aldatzea horrek agerian utziko lukeelako aurrekoek ez dutela egin. Hortik ere badago zerbait. Urtiz berea. Denok nahi dugu hau azkar konpontzea, baina ezin da. Gauzak ondo egin behar dira aurrera pausoak ezin dira alferrik galdu. Oso zaila da pazientzia falta hori kudeatzea konponbide gosea guztiz ulergarria baita. Baina orain inoiz baino zurragoak izan behar dugu.